Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning di edisi Selasa 2 Juni 2020 bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Gimana kabar pagi ini? Semoga sehat, semoga semangat juga untuk memulai hari ya.
Iya, dan seperti biasa kami sudah menyiapkan berita hangat yang akan mengupas berbagai peristiwa terkini.
Di antaranya laporan khusus menjelang Hari Lingkungan Hidup Internasional tanggal 5 Juni mendatang seputar perjuangan sekelompok warga desa di sekitar PLTU 1. Indramayu, Jawa Barat, agar dapat hidup tanpa asap batubara.
Kelihatan oleh kita semua masyarakat di 4 kecamatan, di antaranya Kecamatan Sukra, Patrol, Anjatan, Kandangaur, bahkan mencapai Kecamatan Bungas, bisa dibilang 5 kecamatan, itu bisa dirasakan. Itu dari faktor pohon kelapa yang sudah habis, mati dengan serempak.
Protes damai telah berubah menjadi penjarahan, pembakaran, dan kekerasan lainnya di seluruh Amerika Serikat setelah kematian George Floyd dalam tahanan polisi di Minneapolis.
What we are seeing, the unrest we are seeing in our nation, isn't just because of the life that was taken.
Ikuti terus laporan VOA terkait gelombang unjuk rasa yang terjadi di berbagai kota di Amerika Serikat, tentunya di website kami di www.voaindonesia.com, juga melalui akun media sosial kami di Instagram, Twitter, dan Facebook.
Dan gak lupa siaran kali ini juga bisa disimak kembali ya lewat podcast VOA This Morning di berbagai platform podcast kesayangan Anda.
Sebelum kita bahas lebih jauh, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Presiden Amerika Donald Trump mengkritik para gubernur, menyebut mereka lemah hari Senin. Trump menuntut mereka untuk menindak tegas dan menangkapi para demonstran setelah aksi protes yang diwarnai kerusuhan di puluhan kota Amerika pasca meninggalnya seorang laki-laki berkulit hitam dalam tahanan polisi berkulit putih di Minneapolis. Pemimpin Amerika itu mengatakan kepada para gubernur tersebut dalam konferensi video bahwa mereka harus lebih tegas kepada para demonstran setelah menyaksikan protes-protes minggu malam yang seringkali dimulai dengan damai, kemudian bergulir menjadi bentrokan dengan polisi dan pihak berwenang lain yang dilengkapi perlengkapan anti huru-hara. Polisi di beberapa kota menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah para demonstran untuk membubarkan mereka. Sebagian demonstran membakar mobil-mobil polisi dan juga menjarah toko-toko. Salah satu protes terjadi di seberang Gedung Putih di Washington di mana Trump tinggal. Mantan Presiden Amerika Barack Obama mengatakan warga Amerika yang memprotes kematian George Floyd harus menggunakan momentum dari demonstrasi untuk melakukan perubahan nyata dengan ikut aktif dalam politik lokal. Ia mengatakan, "Saya mendengar sebagian pihak mengatakan bahwa masalah rasial yang berulang kali dalam sistem kriminal dan keadilan kita membuktikan bahwa hanya protes dan aksi nyata yang bisa membawa perubahan," tulis Obama dalam sebuah artikel yang diterbitkan Senin di situs Medium. "Saya sangat setuju," katanya. Obama mengatakan pada akhirnya aspirasi harus diwujudkan ke dalam undang-undang tertentu dan praktik institusional, dan dalam sebuah demokrasi itu hanya terjadi apabila kita memilih para pejabat pemerintah yang responsif pada tuntutan kita, tambahnya. Mantan presiden itu mengatakan, meski penting untuk memilih presiden, kongres, dan pejabat pengadilan federal yang menyadari dampak korosif rasisme dalam masyarakat, katanya, para pejabat terpilih yang paling berpengaruh dalam reformasi Departemen Kepolisian dan Sistem Keadilan Kriminal bekerja pada tingkat negara bagian dan lokal. Obama juga mengkritik para demonstran yang menggunakan aksi kekerasan. Kelompok teroris ISIS cabang Provinsi Asia Timur mengklaim serangan terhadap sebuah kantor polisi di Kalimantan menewaskan seorang polisi, kata kelompok intelijen Said Senin. Said mengatakan ISIS mengeluarkan komunike tanggal 1 Juni, mengklaim tanggung jawab atas serangan yang terjadi di Daha Selatan, Kalimantan Selatan. Ini adalah pertama kalinya ISIS mengklaim serangan di Indonesia sejak pemboman di Surabaya pada Mei 2018, tambah Said. Pihak berwenang setempat mengatakan serangan itu terjadi Senin pagi di Polsek Daha Selatan. Polisi menembak mati seorang tersangka yang menewaskan seorang polisi di polsek itu dengan pedang mirip samurai, kata pihak berwenang Senin. Juru bicara Polri, Kombes Ahmad Ramadan mengatakan tersangka ditembak saat hendak menyerang dua polisi lain setelah menewaskan polisi yang pertama. Tersangka meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Obat antivirus Remdesivir memperlihatkan hasil menjanjikan bagi penderita COVID-19 moderat dalam uji coba fase akhir, kata pengembang obat itu Senin. Gilead Science Inc. mengumumkan Senin bahwa uji coba yang dilakukannya menunjukkan para pasien dalam kelompok yang mendapat obat Remdesivir selama 5 hari, 65% mengalami kemajuan pada hari ke-11 dibandingkan dengan pasien yang mendapat perawatan standar. Dr. Mardat Parsey, pimpinan Gilead, mengatakan hasil ini memperlihatkan bahwa ketika mengobati penyakit yang moderat, dosis Remdesivir 5 hari bisa menghasilkan kemajuan klinis yang lebih besar dibandingkan perawatan standar, sehingga semakin menambah banyak bukti manfaat dari Remdesivir. Sebuah studi lain dari Institut Kesehatan Nasional Amerika mendapati obat itu mengurangi tingkat rawat inap sebanyak 31% dibandingkan pasien yang mendapat placebo. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO Senin mengonfirmasi terjadinya gelombang wabah kedua virus Ebola yang mematikan di Republik Demokratik Kongo atau DRC ketika wabah pertama tampaknya baru akan berakhir. Dalam sebuah pengarahan di Jenewa Senin, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan wabah baru ini terjadi dekat kota Mbandaka di Provinsi Ekuator. Berbicara lewat radio setempat, Gubernur Provinsi Bobo Boloko Bolumbu juga memastikan adanya 4 korban meninggal dunia. Dia mengatakan sampel-sampel telah dikirim ke INRC, Markas Riset Medis Nasional di Kinshasa, untuk konfirmasi kedua. Dia mendesak warga untuk tetap tenang, menjaga kebersihan, dan tidak bersalaman.
VOA This Morning masih terkait dengan laporan investigatif tim VOA di Indramayu yang khusus disiapkan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional 5 Juni mendatang setelah mengupas tentang kriminalisasi terhadap warga Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu yang menolak PLTU Batubara. Kali ini VOA Indonesia menyoroti perjuangan sekelompok warga desa di sekitar PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat agar dapat hidup tanpa asap batubara. Tak hanya di Indramayu, mereka berjuang hingga ke Jepang. Berikut laporan selengkapnya.
Sejumlah warga desa di sekitar PLTU 1 Jawa Barat Indramayu yang berlokasi di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, pada Maret 2015 bertekad membentuk jaringan tanpa asap batubara atau Jatayu Indramayu. Mereka terdiri dari kelompok warga di Desa Ujung Gebang, Desa Sumur Adem, Desa Patrol Baru, dan Desa Mekarsari. Warga desa bahu-membahu berserikat karena terpantik rencana pemerintah yang akan membangun PLTU 2 berkapasitas 2x1000 MW di Desa Mekarsari dan Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol, serta Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Rencana pembangunan ini merupakan bagian program kebijakan energi nasional 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Ketua Jatayu Rodi mengaku khawatir pembangunan PLTU Indramayu 2 ini akan membuat petani dan nelayan Indramayu semakin merugi. Apalagi saat ini kualitas tanaman padi dan palawija milik petani menurun, termasuk jumlah produksinya setelah PLTU 1 beroperasi pada 2011 lalu.
Kelihatan oleh kita semua masyarakat di 4 kecamatan, di antaranya Kecamatan Sukra, Patrol, Anjatan, Kandangaur, bahkan mencapai Kecamatan Bungas, bisa dibilang 5 kecamatan, itu bisa dirasakan. Itu dari faktor pohon kelapa yang sudah habis, mati dengan serempak tanpa ada alasan dari penyakit apapun.
Selain dampak PLTU terhadap usaha tani, warga menurut Rodi juga resah dengan pencemaran dari abu pembakaran batu bara yang dinilai dapat menimbulkan sakit terutama bagi anak kecil terserang ISPA. Sedang hal lain, warga merasakan suhu atau iklim lokal sekitar desa di dekat PLTU menjadi semakin panas dari sebelumnya. Penasehat Jatayu Domo menambahkan, nelayan dan pencari udang rebon juga dirugikan dengan beroperasinya PLTU Indramayu 1. Menurutnya, sebelum ada PLTU, Para pencari udang rebon bisa mendapatkan 50 hingga 100 kg sekali melayar.
Menjaring dulu menghabiskan solar 5 liter sudah dapat ikan banyak. Begitu ada PTU 1 sudah dibangun, sudah diproduksi, nelayan sekarang menghabiskan solar 20 liter itu belum tentu dapat ikan, Pak.
Domo, Rudi, dan anggota Jatayu lainnya telah mendatangi Bupati, DPRD, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi untuk menyuarakan penolakan pembangunan PLTU Indramayu 2.
Dan sudah kesampai luar negeri, ke Jepang. Itu udah 2 kali juga. Di Jepang ketemu dengan pihak Cika juga.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menyatakan, yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat Indonesia di Amerika, menyusul berbagai kerusuhan di sebagian wilayah negeri Paman Sam. Berikut laporannya.
Kematian seorang warga kulit hitam dalam tahanan polisi Senin lalu telah memicu demonstrasi di puluhan kota di Amerika. Demonstrasi selama 6 hari terakhir ini bergulir menjadi aksi penjarahan dan kerusuhan. Jam malam diberlakukan di sedikitnya 40 kota, sementara pasukan Garda Nasional diaktifkan di 23 negara bagian. Demonstrasi awalnya dipicu oleh aksi kekerasan polisi kota Minneapolis di negara bagian Minnesota ketika menangkap George, warga kulit hitam berusia 46 tahun, dengan menelikung, membuatnya tengkurap di tanah, memborgol, dan menekan lehernya dengan lutut. Derek Calvin, yang berusia 44 tahun Jumat lalu, didakwa melanggar pasal pembunuhan tingkat ketiga dan pembunuhan tidak terencana tingkat dua yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jika terbukti bersalah, ia menghadapi ancaman hukuman 25 tahun penjara dan atau denda $40.000 Amerika. Pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah Senin menjelaskan, pihaknya memantau dengan seksama perkembangan yang terjadi di Amerika. Dia menekankan yang menjadi perhatian pemerintah adalah memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat Indonesia di negara adik kuasa tersebut. Menurutnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menginstruksikan kepada Wakil Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Iwan Freddy Harry Susanto, dan para konsul jenderal di sana untuk memastikan agar 120 ribu warga Indonesia di sana tidak menjadi korban demonstrasi dan kerusuhan itu.
Dan dengan demikian secara aktif berkomunikasi dengan masyarakat kita di berbagai tempat, juga melalui media sosial, berbagai sarana yang ada, dan juga dengan titik-titik di mana komunikasi bisa dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kalangan masyarakat kita, apakah itu bagian dari pelajar, mahasiswa, dan juga mereka yang sudah lama berdomisili di Amerika Serikat.
Secara umum, menurut Faizasyah, masyarakat Indonesia di Amerika Serikat dalam keadaan baik karena mereka mematuhi imbauan dari otoritas setempat. Masyarakat Indonesia yang tinggal di kota-kota yang memberlakukan jam malam memilih untuk tetap diam di rumah dan tidak berkegiatan di luar. Kalau ada warga Indonesia di Amerika membutuhkan bantuan darurat, kata Faizasyah, kantor-kantor perwakilan Indonesia di sana memiliki nomor telepon hotline yang bisa dihubungi kapan saja.
Itu yang kita pastikan agar mereka tetap tinggal di tempat, dan apabila ada hal-hal yang memerlukan bantuan dari perwakilan kita, ada nomor kontak yang hotline dan bisa dihubungi setiap saat. Kepala perwakilan kita secara teratur berkomunikasi dengan masyarakat kita dan juga secara teratur pula melaporkan hasil komunikasi mereka.
Dalam siaran pers yang dilansir di situs resmi Kementerian Luar Negeri pada 29 Mei 2020, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Chicago telah berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia yang menetap di kota itu. KJRI Chicago telah menghimbau semua warga Indonesia tetap mengutamakan keamanan dan menghindari daerah kerusuhan, serta mematuhi anjuran dari pemerintah setempat melalui kanal WhatsApp dan media sosial lainnya. Berdasarkan data di Kementerian Luar Negeri, saat ini terdapat lebih dari 120 ribu warga Indonesia bermukim di Amerika. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita dari Amerika. Protes-protes damai telah berubah menjadi penjarahan, pembakaran, dan kekerasan lainnya di seluruh Amerika Serikat setelah kematian George Floyd dalam tahanan polisi di Minneapolis, Minnesota. Seperti dilaporkan VOA, kendati jam malam dan peningkatan penegakan hukum di jalan-jalan di sebagian besar kota Amerika, ketegangan rasial yang membara telah mencapai titik didih. Berikut selengkapnya.
Dalam kerusuhan luas yang tidak terlihat dalam beberapa dekade, Aksi pembakaran terjadi di kota-kota Amerika dari Seattle sampai Washington DC karena banyak protes damai pada siang hari telah berubah menjadi kerusuhan dan perusakan pada malam hari. Gubernur di 12 negara bagian Amerika telah mengaktifkan pasukan Garda Nasional untuk memadamkan kekerasan dan memulihkan ketertiban. Langkah itu adalah yang terbaru dalam seminggu terakhir karena meningkatnya ketegangan setelah George Floyd meninggal dalam tahanan polisi. Derek Chauvin, anggota polisi Minneapolis yang menindih Floyd ke tanah menggunakan lututnya, kini menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat 3 sehubungan dengan kematian Floyd tersebut. Tetapi pemprotes menuntut lebih banyak, termasuk tuduhan bahwa anggota polisi lainnya juga terlibat, seperti disampaikan oleh seorang demonstran di Minneapolis. Sejak Kamis, kantor berita Associated Press melaporkan polisi telah menangkap sekitar 1.700 orang di 22 kota di seluruh Amerika sehubungan dengan kekerasan yang telah menyebabkan puluhan tempat usaha terbakar, polisi terluka, dan beberapa demonstran terbunuh. Anggota Kongres dari Minnesota, Ilhan Omar, mewakili bagian kota Minneapolis yang berada di pusat demonstrasi, mengatakan perlu ada reformasi nasional.
What we are seeing, the unrest we are seeing in our nation.
Kerusuhan yang kita lihat di negara kita bukan hanya karena adanya orang yang meninggal. Itu disebabkan karena begitu banyak orang telah mengalami hal ini. Begitu banyak orang telah mengalami ketidakadilan dalam sistem kita.
Dalam sambutan yang dipersiapkan setelah peluncuran pertama yang sukses astronot Amerika dengan pesawat antariksa komersial, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan walaupun dia mendukung protes damai, dia tidak akan mentolerir pelanggaran hukum dan aksi-aksi perusakan.
The memory of George Floyd is being dishonored.
Kenangan terhadap George Floyd dicemari oleh perusuh, penjarah, dan anarkis. Kekerasan dan vandalisme ini dipimpin oleh Antifa dan kelompok-kelompok sayap kiri radikal lainnya yang meneror orang-orang yang tidak bersalah, menghancurkan pekerjaan, merugikan bisnis, dan membakar bangunan.
Pesan presiden itu dibela oleh penasihat keamanan nasional Robert O'Brien setelah satu malam penuh kerusuhan.
Presiden sangat marah dengan hal itu, dan itu harus berhenti. Kita menyerukan kepada FBI agar menyelidiki Antifa dan menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akar para perusuh dengan kekerasan ini. Dan saya ingin FBI membedakan mereka dengan para demonstran damai yang punya hak untuk turun ke jalan. Dan itulah yang membuat Amerika berbeda dari banyak negara lain di dunia.
Kerumunan besar massa yang berkumpul untuk berdemonstrasi memunculkan risiko penyebaran lebih lanjut COVID-19. Sementara kerusuhan di Amerika berlanjut, jumlah infeksi virus corona juga meningkat. Dan demikian pula dengan jumlah kematian yang kini melampaui 100 ribu di Amerika. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Penyusun kebijakan Tiongkok sedang mengupayakan pertumbuhan ekonomi tahun ini lewat konsumsi dan investasi teknologi tinggi ketimbang investasi proyek infrastruktur yang dinilai boros. Demikian kata seorang pakar ekonomi Tiongkok yang terkemuka dari sebuah lembaga kajian utama di Tiongkok. Chai Fang adalah wakil direktur dari Chinese Academy of Social Sciences atau CASS, dan kepada Reuters dia mengatakan pemerintah Tiongkok memetik pelajaran dari paket stimulus yang diterapkan pada tahun 2008. Waktu itu ditujukan pada ancaman krisis finansial global yang selanjutnya menyebabkan peningkatan besar dalam hutang. Di masa lalu kami mengizinkan proyek-proyek diluncurkan sekalipun tidak memenuhi persyaratan investasi. Dan ini terutama didorong oleh kebutuhan untuk merangsang ekonomi, katanya. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2002, Tiongkok menghadapi perjuangan berat untuk mencapai pertumbuhan tahun ini. Akibat pelonggaran pandemi secara hati-hati, di tengah ketidakpastian krisis virus corona, serta juga akibat meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Meskipun pemerintah Tiongkok masih akan mendukung anggaran untuk infrastruktur, prioritas akan diberikan kepada sektor sarana baru yang menurut pertimbangan pemerintah penting bagi gelombang baru terobosan ilmiah, seperti misalnya 5G dan juga konsumsi yang semakin penting dalam mendorong PDB Tiongkok.
Tsai mengatakan gelombang kedua infeksi virus corona kemungkinan bisa terjadi dan langkah pengendalian sudah disiapkan untuk jangka panjangnya. Tetapi dia juga optimis bahwa ekonomi Tiongkok sudah mencapai titik terendah setelah virus menyebabkan sebagian besar kegiatan bisnis mandek dalam kuartal pertama dan ekonomi menyusut sebesar 6,8%. Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang memberi jaminan bahwa Tiongkok berpeluang untuk menstimulir ekonomi. Hal ini disampaikannya dalam pidato kepada parlemen Kamis yang lalu. Tetapi kini ada perdebatan sengit di kalangan para ekonom apakah Bank Sentral Tiongkok harus melakukan quantitative easing atau memperbesar jumlah uang yang beredar guna menutup defisit fiskal. Tsai menganggap langkah seperti itu tidak perlu dan kondisi moneter Tiongkok sudah cukup longgar, justru kebijakan fiskal yang harus ditingkatkan. Ketika semua orang terkurung di rumah, apa gunanya uang itu? Siapa yang mau kredit itu? Malah alih-alih ini menjadi pinjaman macet nantinya. Kini, sementara pekerja belum kembali ke pekerjaan, kebijakan fiskal seharusnya diperkuat untuk melindungi mata pencaharian rakyat, kata Tsai. Nanti kalau situasi tenaga kerja membaik, permintaan naik, dan bisnis bisa mulai investigasi lagi, maka kebijakan moneter bisa memainkan peran yang lebih besar, katanya. Untuk Jimmy Manan, Dania Iman, Rifan Wiastono, VOA. Badan Keamanan Dalam Negeri Israel yang dikenal dengan Shin Bet dalam 2 bulan terakhir melacak ponsel setiap orang untuk mengamati siapa yang kemungkinan telah berhubungan dengan pasien virus corona. Meskipun beberapa kelompok HAM telah mengajukan keprihatinan dengan privasi, sebagian besar warga Israel mendukung langkah-langkah tersebut dan pengadilan tertinggi negara itu memutuskan untuk memastikan langkah-langkah itu tidak permanen. Berikut selengkapnya.
Polisi mendatangi tiap rumah di Israel untuk memastikan setiap orang yang telah berhubungan dengan pasien COVID-19 berada dalam status isolasi di rumah. Mereka mendapat informasi itu dari pelacakan ponsel, sebuah teknologi yang dikembangkan untuk melawan terorisme. Juru bicara Kepolisian Nasional Israel, Mickey Rosenfeld, mengatakan,
"After the government decision that was made about using more tools in terms of finding those individuals, we now are going to use the capabilities."
Setelah keputusan pemerintah tentang penggunaan lebih banyak alat untuk mencari individu itu, kami sekarang akan menggunakan kemampuan melacak individu lewat ponsel mereka, yang pada kenyataannya hanya digunakan dalam beberapa tahun terakhir di Israel, ketika kami berurusan dengan terorisme, dalam upaya mencari teroris yang sedang dalam perjalanan melakukan serangan. Tetapi jika perlu, kami juga akan menggunakan alat itu.
Para pakar keamanan Israel mengatakan mereka menyadari kekhawatiran yang wajar tentang privasi itu, tetapi virus corona merupakan situasi darurat nasional. Selain operasi polisi di Shin Bet, Menteri Pertahanan Israel yang mengundurkan diri, Naftali Bennett, mengajukan rencana pelacakan komprehensif yang melibatkan perusahaan swasta Israel NSO, yang telah dituntut amnesti internasional dan layanan pesan WhatsApp atas pelanggaran HAM dan privasi. Namun rencana itu ditolak oleh Komite Keamanan Parlemen. Kelompok-kelompok hak-hak sipil menantang langkah-langkah darurat itu di Mahkamah Agung yang memerintahkan Shin Bet menghentikan operasinya pada akhir Mei, kecuali jika disetujui oleh parlemen. Para pejabat pemerintah mengklaim tindak pengawasan itu membantu mereka menemukan sekitar 5.500 orang yang tertular virus corona dan menempatkan mereka dalam isolasi. Tehila Swartz Altshuler dari Institut Demokrasi Israel mengatakan,
"Surveillance is bad as a general issue, but it's even worse when it is being done.
Pengawasan memang buruk dari segi kebijakan umum, tetapi lebih buruk lagi jika dilakukan oleh agen rahasia. Dengan alasan untuk itu adalah pengawasan dan transparansi. Kami ingin memastikan bahwa hanya data yang sangat penting dikumpulkan. Kami memastikan orang yang tidak diawasi dan tidak punya wewenang tidak memiliki akses ke data itu. Kami ingin memastikan bahwa semua data itu akan dihapus setelah pandemi corona berakhir," kata Altshuler. Warga Israel keturunan Arab sangat khawatir bahwa informasi yang dikumpulkan itu dapat digunakan untuk mendiskriminasi komunitas mereka. Dan ketika ancaman virus corona mereda, setidaknya sekarang ini, sebagian orang di Israel mengatakan sudah waktunya untuk berhenti menggunakan pengawasan terhadap warga Israel dan mengembalikan perannya untuk memerangi terorisme. Untuk Puspita Sariwati, saya Madiani, VOA.
Dua orang astronot Amerika Serikat dalam kapsul Dragon berhasil mengadakan docking atau penggabungan dan masuk ke Stasiun Antariksa Internasional ISS yang mengorbit bumi pada ketinggian 400 km. Berikut laporan selengkapnya.
Astronot Douglas Hurley dan Bob Burnken, test pilot Angkatan Udara yang bergabung dengan Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA sejak tahun 2000 meluncur dengan roket Falcon Heavy hari Sabtu sore dari Kennedy Space Center di Semenanjung, Florida. Kurang dari 19 jam kemudian, kapsul Dragon yang mereka tumpangi merapat dengan sukses ke Stasiun Antariksa Internasional. Ini adalah pertama kalinya dalam hampir satu dasawarsa astronot Amerika diluncurkan ke stasiun itu dari pangkalan roket di Cape Canaveral dengan menggunakan roket buatan Amerika. Sebelum ini, sejumlah astronot Amerika diterbangkan ke stasiun itu dengan menggunakan roket peluncur Rusia karena program pesawat ulang-alik Amerika telah dihentikan pada tahun 2011. Kini NASA yang bermitra dengan perusahaan SpaceX milik pengusaha Amerika Elon Musk memulai sistem peluncuran baru dengan menggunakan roket swasta. 3, 2, 1, 0. Elon Musk yang berbicara secara emosional setelah peluncuran yang sukses itu mengatakan,
I'm really quite overcome. With emotion this day, so it's kind of hard to talk, frankly. I've been 18 years working towards this goal.
Saya sangat terharu setelah bekerja selama 18 tahun untuk menciptakan sistem ini. Kami mengharapkan ini adalah langkah pertama untuk memulai penjelajahan ke planet Mars.
Kedua astronot itu memasuki stasiun antariksa hari Minggu sekitar jam 5 sore waktu Amerika bagian timur. Presiden Amerika Donald Trump menyaksikan secara langsung peluncuran itu yang sedianya diadakan hari Rabu lalu, tapi dibatalkan karena cuaca buruk di sekitar tempat peluncuran. Saya sangat senang mengumumkan bahwa kapsul Dragon telah berhasil memasuki orbit bumi dan kedua astronot berada dalam keadaan baik, kata Trump setelah pesawat antariksa itu memasuki orbitnya untuk bergabung dengan stasiun antariksa hanya 12 menit setelah diluncurkan. Administrator NASA yang baru, Jim Bridenstine, mengatakan ini adalah hari yang hebat bagi NASA dan perusahaan SpaceX.
Elon Musk and SpaceX have delivered on everything NASA has asked them to deliver on.
Astronot Amerika terakhir kali diluncurkan dari Cape Canaveral pada tahun 2011, tidak lama sebelum NASA menghentikan penerbangan armada pesawat ulang-aliknya dan mengadakan kerjasama dengan Rusia untuk menerbangkan astronot Amerika ke Stasiun Antariksa Internasional. Untuk Isa Ismail, saya Leonard Triano dan tim VOA Washington.
Dari dunia hiburan, selebriti di Amerika kembali menggalang dana dan kerjasama. Dikomandoi musisi dan filantropis Amir Questlove Thompson, kali ini sejumlah selebriti mengajak penggemar ke dapur dan menyaksikan mereka memasak. Hasil penggalangan dana disumbangkan untuk penanganan dampak pandemi virus corona. Untuk selengkapnya, langsung saja kita simak ceritanya berikut ini.
Selebritis tidak segan membuka rumah ketika ikut dalam acara penggalangan dana, sehingga penggemar bisa melongok tempat tinggal mereka. Dalam acara televisi Food Network, Questlove's Potluck, Kamis lalu, selebritis mengajak penggemar secara virtual ke dapur dan melihat mereka memasak masakan favorit dipandu Amir Questlove Thompson. Questlove dikenal sebagai DJ dan penabuh drum kelompok musik The Roots. Ia juga pebisnis dan penulis buku tentang masakan dan makanan. Ia mengaku senang makanan dan ingin berbagi petualangannya dengan makanan.
I really love food and I love to share all of my food adventures.
Dalam pernyataan mengenai acara Questlove Potluck, ia mengatakan menghadirkan teman-teman sekaligus dalam pesta makan malam bersama untuk menggalang dana adalah hal yang menyenangkan. Dan bisa melakukan itu untuk membantu orang yang membutuhkan adalah pengalaman yang sangat bermakna. Dalam akun Facebooknya, Questlove memperkenalkan selebritis yang mempertontonkan keterampilan memasak dalam acara spesialnya.
Olivia Wilde.
Hey, what's up?
Zooey Deschanel and Jonathan Scott.
I'm gonna have you sprinkle some stuff. Cool.
I'm gonna sprinkle it.
Leave a Longoria.
We're gonna put some cumin, which we call comino.
Patty LaBelle.
Patty black pepper, turmeric.
And Ashley Graham.
It's so good.
Selebritis yang malam itu terlibat antara lain Zooey Deschanel dan pacar barunya Jonathan Scott, pemandu acara Property Brothers di HGTV, Patti LaBelle, Eva Longoria, dan Olivia Wilde. Dana yang digalang dalam acara itu 100% diberikan ke America's Food Fund, prakarsa penggalangan dana yang baru-baru ini diluncurkan aktor Leonardo DiCaprio dan Lauren Powell Jobs.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Denny Iman. Nah, gimana nih kabar semuanya? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya.
Amin. Sementara untuk kami sendiri yang ada di Amerika Serikat, saya dan Dania yang ada di Virginia, kami sedang terus mengikuti perkembangan seputar aksi unjuk rasa, gelombang demonstrasi atas meninggalnya warga kulit hitam Amerika George Floyd saat dalam penahanan polisi, ya Dan?
Benar, karena protes yang tadinya damai lalu berubah menjadi kerusuhan, pembakaran, bahkan penjarahan ya.
Benar, nah hari ini juga nih wali kota DC memberlakukan jam malam mulai dari jam 7 malam selama 2 hari ke depan.
Wah, semoga situasinya terus membaik ya dan tidak terjadi kerusuhan lagi.
Semoga ya. Dan sekali lagi kalau mau menyimak siaran-siaran dan juga perkembangan terbaru terkait aksi unjuk rasa ini, langsung saja ke website kami di www.voaindonesia.com.
Sip, dan tentunya di VOA This Morning kita juga masih punya banyak informasi yang ingin kita bagi nih. Di antaranya mengenai kecelakaan pesawat di Papua beberapa waktu lalu yang menewaskan pilot Amerika Joycelyn yang pada waktu itu tengah membawa kargo termasuk rapid test kit atau alat uji cepat COVID-19 untuk klinik desa Mamit.
Nanti kita simak selengkapnya dan nanti juga akan ada obrolan menarik dengan Kepala Badan Bahasa Profesor Dr. Aminuddin Aziz yang akan membahas mengenai berbagai istilah baru terkait dengan pandemi virus corona.
Wah, menarik nih ya. Kita kan udah sering mendengar ada istilah social distancing, lalu juga the new normal, tentu juga a droplet. Nah, ini nanti akan dijelaskan langsung ya oleh Profesor Dr. Aminuddin Aziz. Dan seperti biasa, in case you missed it, juga dapat disimak kembali podcastnya di platform podcast kesayangan Anda.
Nah, tapi sebelumnya langsung saja kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Presiden Amerika Donald Trump mengkritik para gubernur, menyebut mereka lemah hari Senin. Trump menuntut mereka untuk menindak tegas dan menangkapi para demonstran setelah aksi protes yang diwarnai kerusuhan di puluhan kota Amerika pasca meninggalnya seorang laki-laki berkulit hitam dalam tahanan polisi berkulit putih di Minneapolis. Pemimpin Amerika itu mengatakan kepada para gubernur tersebut dalam konferensi video bahwa mereka harus lebih tegas kepada para demonstran setelah menyaksikan protes-protes minggu malam yang seringkali dimulai dengan damai kemudian bergulir menjadi bentrokan dengan polisi dan pihak berwenang lain yang dilengkapi perlengkapan anti huru-hara. Polisi di beberapa kota menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah para demonstran untuk membubarkan mereka. Sebagian demonstran membakar mobil-mobil polisi dan juga menjarah toko-toko. Salah satu protes terjadi di seberang Gedung Putih di Washington di mana Trump tinggal. Mantan Presiden Amerika Barack Obama mengatakan warga Amerika yang memprotes kematian George Floyd harus menggunakan momentum dari demonstrasi untuk melakukan perubahan nyata dengan ikut aktif dalam politik lokal. Ia mengatakan, "Saya mendengar sebagian pihak mengatakan bahwa masalah rasial yang berulang kali dalam sistem kriminal dan keadilan kita membuktikan bahwa hanya protes dan aksi nyata yang bisa membawa perubahan," tulis Obama dalam sebuah artikel yang diterbitkan Senin di situs Medium. "Saya sangat setuju," katanya. Obama mengatakan pada akhirnya aspirasi harus diwujudkan ke dalam undang-undang tertentu dan praktik institusional, dan dalam sebuah demokrasi itu hanya terjadi apabila kita memilih para pejabat pemerintah yang responsif pada tuntutan kita, tambahnya. Mantan presiden itu mengatakan, meski penting untuk memilih presiden, kongres, dan pejabat pengadilan federal yang menyadari dampak korosif rasisme dalam masyarakat, katanya, para pejabat terpilih yang paling berpengaruh dalam reformasi Departemen Kepolisian dan Sistem Keadilan Kriminal bekerja pada tingkat negara bagian dan lokal. Obama juga mengkritik para demonstran yang menggunakan aksi kekerasan. Kelompok teroris ISIS cabang Provinsi Asia Timur mengklaim serangan terhadap sebuah kantor polisi di Kalimantan menewaskan seorang polisi, kata kelompok intelijen Said Senin. Said mengatakan ISIS mengeluarkan komunike tanggal 1 Juni, mengklaim tanggung jawab atas serangan yang terjadi di Daha Selatan, Kalimantan Selatan. Ini adalah pertama kalinya ISIS mengklaim serangan di Indonesia sejak pemboman di Surabaya pada Mei 2018, tambah Said. Pihak berwenang setempat mengatakan serangan itu terjadi Senin pagi di Polsek Daha Selatan. Polisi menembak mati seorang tersangka yang menewaskan seorang polisi di polsek itu dengan pedang mirip samurai, kata pihak berwenang Senin. Juru bicara Polri, Kombes Ahmad Ramadan mengatakan tersangka ditembak saat hendak menyerang dua polisi lain setelah menewaskan polisi yang pertama. Tersangka meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Obat antivirus Remdesivir memperlihatkan hasil menjanjikan bagi penderita COVID-19 moderat dalam uji coba fase akhir, kata pengembang obat itu Senin. Gilead Science Inc. mengumumkan Senin bahwa uji coba yang dilakukannya menunjukkan para pasien dalam kelompok yang mendapat obat Remdesivir selama 5 hari, 65% mengalami kemajuan pada hari ke-11 dibandingkan dengan pasien yang mendapat perawatan standar. Dr. Mardat Parsey, pimpinan Gilead, mengatakan hasil ini memperlihatkan bahwa ketika mengobati penyakit yang moderat, dosis Remdesivir 5 hari bisa menghasilkan kemajuan klinis yang lebih besar dibandingkan perawatan standar, sehingga semakin menambah banyak bukti manfaat dari Remdesivir. Sebuah studi lain dari Institut Kesehatan Nasional Amerika mendapati obat itu mengurangi tingkat rawat inap sebanyak 31% dibandingkan pasien yang mendapat placebo.
VOA This Morning, 3 minggu telah berlalu sejak terjadi kecelakaan pesawat Mission Aviation Fellowship atau MAF yang menewaskan nyawa pilotnya Joyce Lynn yang adalah warga Amerika. Namun, para kolega Joyce dan penduduk desa Papua yang biasa dilayani penerbangan MAF ini masih terus berduka. Pesawat naas itu sedianya mengantarkan kargo termasuk rapid test kit COVID-19 untuk klinik desa Mamit dan juga barang-barang kebutuhan sekolah dan desa di dataran tinggi Papua itu. Langsung saja kita simak selengkapnya berikut ini.
Keluarga besar Mission Aviation Fellowship atau MAF berduka karena kehilangan seorang pilotnya Joyce Lynn, seorang warga Amerika yang mengalami kecelakaan tidak lama setelah tinggal landas dari Bandara Sentani, Papua pada pagi hari 12 Mei lalu selagi dalam penerbangan menuju Desa Mamit di daratan tinggi Papua untuk mengantarkan kargo berupa berbagai keperluan desa itu dan suplai medis, termasuk alat uji cepat COVID-19 untuk sebuah klinik di desa itu. Pada pagi yang naas itu, pilot Joyce Lynn terbang solo. Brett Hoagland adalah Direktur Corporate Communication MAF. Kepada VOA, dia mengatakan bahwa hampir semua pesawat MAF di Papua memang hanya diterbangkan oleh satu orang awak, sang pilot sendiri.
It is very common for our pilots to fly solo.
Sangat lazim bagi pilot kami untuk terbang solo. Sebenarnya, terbang solo dengan MAF adalah prestasi luar biasa, karena kami tidak mengambil pilot yang masih hijau. Mereka harus memiliki pengalaman bertahun-tahun. Bahkan mereka harus memiliki lisensi pilot komersial berikut pelatihan instrumen. Mereka membutuhkan total minimum 1.000 jam terbang, 100 jam pengalaman instrumen, dan 200 jam terbang dengan pesawat bermesin lebih dari 200 tenaga kuda. Jadi pilot yang kami rekrut memiliki pengalaman, dan kemudian mereka masih harus menjalani pelatihan selama setahun melalui MAF.
Brett Hoagland mengatakan bahwa walaupun memiliki dua tempat duduk pilot, pesawat-pesawat itu benar-benar dirancang untuk dapat dikendalikan sepenuhnya oleh satu orang pilot, sehingga memungkinkan pesawat terbang ke landasan-landasan di daerah-daerah terpencil dengan lebih banyak kargo. Brett Hoagland mengatakan Joyce Lynn sebagai pribadi yang luar biasa.
Joyce was one of those individuals that you want
everyone who serves in MAF.
Joyce adalah seorang individu ideal seperti yang diinginkan dari semua orang yang bekerja di MAF, bahwa semua karyawan seperti dia. Dia luar biasa berbakat. Dia berdedikasi tinggi untuk melayani orang. Dia memiliki dua gelar dari Massachusetts Institute of Technology. Dia pernah kuliah di seminari teologi dan memiliki sebuah gelar master dari sana. Dia pernah berdinas di Angkatan Udara Amerika. Dia pernah bekerja untuk teknologi dan keamanan siber di sebuah perusahaan swasta selama beberapa tahun.
Dia mengatakan bahwa MAF punya sejarah panjang melayani penduduk di desa-desa terpencil dan ikut menyumbang dalam pembangunan daerah-daerah tertinggal di Papua.
MAF has a long history serving in what is now known as
MAF memiliki sejarah panjang melayani di tempat yang sekarang dikenal sebagai Papua. Kami sebenarnya memulainya pada tahun 1952 ketika Papua dikenal sebagai Nugini Belanda dan kami mengerjakan program pertama di sana dengan suku Dani. Sejak saat itu MAF telah memperluas operasi menjangkau desa-desa terpencil lainnya.
Pilot Joyce Lynn meninggalkan kedua orang tuanya, dua saudara perempuan serta semua sahabat baik di MAF maupun di tempat belajar dan tempat dia bekerja sebelumnya, dan terutama mereka yang pernah disentuhnya di tempat-tempat terpencil di lereng-lereng terjal di Pegunungan Jaya Wijaya.
Wabah demam berdarah tahun lalu di Pakistan yang menyebabkan 75 orang meninggal dan puluhan ribu lainnya tertular memicu perdebatan sejak lama di negara itu tentang apakah perawatan dengan herbal lebih efektif dibandingkan obat-obatan modern. Wartawan VOA Nazar Ul Islam berbicara dengan warga dan dokter di Peshawar tentang isu ini seiring merebaknya virus corona di negara itu. Berikut laporan selengkapnya.
Pakistan memiliki hampir 70 ribu kasus virus corona, namun warga di Peshawar, kota terbesar ke-6 di negara itu, masih belum memberlakukan karantina mandiri. Orang-orang masih bebas lalu-lalang di pasar-pasar lokal, sementara sebagian warga justru percaya pada obat-obatan herbal, yang menurut mereka akan melindungi dari paparan virus mematikan itu. Seorang petani, Salim Khan, mengatakan,
"Saya mendengar dari para tetua kami bahwa ekstrak bawang putih dan jahe sangat baik untuk membunuh virus ini. Kami sekarang menggunakannya. Semoga Tuhan memberkati."
Hal senada disampaikan warga lainnya, Tanfir Jahsar.
"Seorang teman saya yang berprofesi sebagai dokter menyarankan saya minum teh safron yang akan mencegah saya terpapar flu atau demam, juga peradangan tenggorokan. Saya yakin akan dapat terhindar dari virus ini juga."
Tapi pakar-pakar medis tidak percaya dengan semua itu. Dr. Jawan Hamid, pakar penyakit menular di Pakistan, mengatakan,
"Tidak ada bukti yang terdokumentasi bahwa teh safron memiliki kemanjuran untuk menyembuhkan penyakit."
Sebagian warga Peshawar bahkan menyebut virus corona sebagai propaganda pemerintah. Antara lain, Jibran Joseph.
"Tidak ada penyakit yang namanya corona. Berjabat tangan merupakan bagian dari kebudayaan kita dan mereka mencoba menghilangkannya. Gereja ditutup dan kita bahkan tidak diizinkan untuk berdoa. Ini semua propaganda pemerintah."
Menurut John Hopkins University, hingga akhir Mei lalu hampir 1.500 warga meninggal akibat virus corona di Pakistan. Dr. Hamid mendorong warga untuk menanggapi masalah ini secara lebih serius.
"Alih-alih berpikir seperti itu, orang seharusnya mengikuti kajian yang sudah terdokumentasi yang menekankan pentingnya pembatasan sosial dan tidak keluar rumah kecuali jika benar-benar diperlukan."
Sementara vaksin yang ampuh masih belum ditemukan, para dokter menyerukan agar warga tetap mengandalkan perawatan dan saran dari pengobatan modern. Saya Eva Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, berdasarkan penelitian di Penn Vet Working Dog Center, anjing memiliki kemampuan untuk mendeteksi senyawa organik berkadar rendah yang terkait dengan penyakit seperti kanker ovarium dan infeksi bakteri. Diharapkan anjing juga dapat melakukan hal yang sama dalam mendeteksi virus corona. Berikut laporannya.
Peneliti di Penn Vet Working Dog Center saat ini sedang melakukan penelitian terhadap 8 anjing jenis Labrador untuk mengetahui apakah hewan-hewan itu mengenali bau virus corona. Lembaga tersebut adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Nasional mengenai anjing pendeteksi yang berada di bawah naungan Universitas of Pennsylvania.
"We are actually testing the proof of principle that
there is an odor associated with COVID-19 and that dogs discriminate that odor.
Kami sedang menguji bahwa benar ada bau yang terkait dengan COVID-19 dan anjing dapat membedakan bau itu, sehingga ini dapat membantu kami untuk mendeteksi apakah seseorang memiliki COVID-19 atau tidak.
Anjing-anjing itu mengitari roda membaui molekul-molekul virus corona. Menurut Dr. Cynthia Otto, direktur pusat tersebut, anjing memiliki kemampuan untuk mendeteksi senyawa organik berkadar rendah yang terkait dengan penyakit seperti kanker ovarium dan infeksi bakteri. Senyawa ini ditemukan dalam darah, air liur, urin, dan nafas. Otto percaya anjing dan penciumannya yang sangat tajam juga dapat membaui virus corona.
The vision would be that these dogs are able to screen people, screen large numbers of people either at...
Visinya adalah anjing dapat membantu mendeteksi tempat-tempat yang ramai dan banyak orang seperti di pusat-pusat transportasi dan gedung. Kami bayangkan ini akan berguna di banyak tempat, misalnya di tempat-tempat yang banyak terkontaminasi virus corona seperti panti jompo. Setelah dibersihkan, anjing dapat mengukuhkan bahwa tempat itu sudah benar-benar bebas virus.
Selama beberapa minggu, anjing-anjing diperkenalkan dengan virus corona yang tidak aktif dalam air liur dan urin. Kemudian peneliti akan menentukan apakah anjing dapat membedakan sampel yang positif virus corona dan yang negatif.
Kami perkirakan dalam waktu sekitar 3 hingga 4 minggu setelah dilatih mengendus sampel-sampel tersebut, anjing-anjing itu akan dapat memberitahu kami bahwa mereka mendeteksi sesuatu yang berbeda dalam sampel pasien yang memiliki COVID dibandingkan yang tidak.
Percobaan ini memiliki beberapa penerapan praktis dan anjing-anjing itu dapat digunakan untuk mendeteksi orang tanpa gejala yang mungkin dapat menyebarkan virus corona. Namun kendalanya, saat ini tidak banyak anjing yang mempunyai keahlian yang mengendus seperti ini. Penelitian DPEN menawarkan harapan bahwa orang dapat kembali beraktivitas dan merasa aman lagi.
In case you missed it.
Ya, dan pendengar Voice of America, bersama kami sudah ada Bapak Aminuddin Aziz, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Kemendikbud. Selamat siang Pak Aziz, ada di London sekarang Pak ya?
Ya, selamat siang Bu Eva. Ya betul, posisi saya sedang di London per hari ini.
Baik, ini maaf kami mengganggu ini Pak. Jadi kami ingin mohon informasi tentang semakin banyaknya penggunaan bahasa asing dalam masa pandemi ini. Mungkin ini merupakan satu langkah yang baik juga karena berarti memperkaya bahasa Indonesia karena ada beberapa bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau digunakan oleh tokoh yang sedianya memberikan penjelasan lebih detail gitu kepada masyarakat awam yang bisa dikenal oleh semua orang, malah jadi membingungkan ya Pak.
Gejala wabah COVID-19 ini kan gejala yang sangat dadakan ya. Istilah-istilah yang dipakai terkait dengan penanganan wabah ini pun begitu cepat digulirkan. Karena gejala ini global, banyak istilah yang dipakai itu memang berasal dari istilah-istilah bahasa Inggris terutama. Nah, ketika ini masuk ke Indonesia, kita memang dihadapkan kepada pilihan pertama menemukan secara cepat istilah itu bekerja sama dengan badan bahasa atau kita gunakan terlebih dahulu istilah asingnya sambil kita menunggu badan bahasa mencari padanan yang lebih tepat gitu untuk bahasa Indonesianya. Nah, tampaknya para pengambil kebijakan yang mengumumkan kasus-kasus ini mengambil kebijakan yang pertama, ya langkah yang pertama yaitu ambil dulu istilah itu sambil kita menemukan istilahnya gitu. Itu tampaknya yang terjadi di tanah air.
Tapi tampaknya nggak bisa dibiarkan dong Pak ya, karena mungkin akibatnya nanti akan jadi misinformasi kalau rakyat nggak ngerti gitu kan Pak?
Betul, makanya kita dalam waktu yang sangat cepat begitu ketika ada pertanyaan ya, dan kita juga menyampaikan saran untuk beberapa istilah yang dipakai oleh apakah juru bicara atau oleh pejabat. Ini ada padanan-padanan yang bisa digunakan sebagai alternatif begitu. Dan baru hari ini, ya, barusan saja saya menerima kabar dari teman-teman di Jakarta bahwa mereka akan segera mengadakan pertemuan khusus dengan Satgas COVID-19 untuk membuat padanan-padanan yang kiranya diperlukan ketika menyampaikan informasi kepada masyarakat, supaya masyarakat itu tidak malah menjadi bingung begitu. Seperti misalnya dulu di awal sekali istilah social distancing. Di satu sisi ada yang menyebut itu social distancing, yang satu mengatakan ini physical distancing. Tampaknya tidak konsisten juga gitu penggunaan istilah itu. Nah, mana yang mau dipakai? Badan Bahasa menyediakan padanan istilah untuk keduanya begitu.
Jadi yang digunakan akhirnya pembatasan sosial ya Pak ya?
Iya.
Kami dapat juga banyak masukan dari para pendengar kita di seluruh Indonesia nih. Misalnya mereka bingung ketika pejabat publik menyebutkan kata akan ada tes PCR. Ini apa sih? Atau hati-hati dengan droplet misalnya begitu Pak. Dan ada yang sudah ada padanannya seperti kayak droplet, akhirnya saya ketemukan itu di Badan Bahasa jadi menjadi cipratan begitu kan. Lalu kalau tes PCR malah belum ada nih Pak.
Karena PCR sendiri kan memang itu singkatan ya dalam istilah medisnya. Jadi itu apakah akan ada padanan baru gitu. Sementara kita ketahui itu adalah istilah medis, sebuah jenis tes begitu. Tapi dugaan saya
ya, Pak.
Tes PCR itu akan tetap dipertahankan ya. Seperti halnya tes untuk TBC misalnya ya.
Betul, gitu. Betul. Atau BCG ya. Atau HIV
betul,
ya Pak ya.
Betul.
Ya, ya. Tapi seperti yang sedang banyak dibicarakan juga, new normal. Ada yang bilang harusnya jangan ditulis sebagai normal baru dong, karena normal baru berarti orang nganggap berarti bisa balik normal lagi nih. Ada yang mengusulkan tatanan baru. Sebetulnya siapa yang berhak menentukan kata apa yang akan digunakan gitu Pak?
Badan Bahasa sesungguhnya sebagai pemegang otoritas ya untuk penentuan padanan istilah ya. Namun tentu saja itu akan kembali kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat itu akan menggunakan istilah-istilah yang disediakan oleh Badan Bahasa. Untuk kata istilah new normal, panjang beberapa hari ini memang menjadi bahan pembicaraan. Karena jauh-jauh hari, tentu sebelum saya menjadi Kepala Badan Bahasa, karena saya baru saja kan menjadi Kepala Badan Bahasa itu tanggal 9, itu sudah dimunculkan padanan di KKPI ya, kata kita pekan ini, bahwa new normal itu dipadankan dengan kenormalan baru. Banyak orang yang menggunakan, tapi juga tidak merasa terlalu nyaman dengan istilah itu, sehingga muncullah istilah tatanan baru, ada kebiasaan baru, ada kelaziman baru, begitu. Lalu hari ini saya menyampaikan pandangan begitu, karena ternyata teman-teman di Badan Bahasa itu juga mempertimbangkan aspek-aspek lain ketika terjadi proses pembentukan istilah, misalnya adanya terjemahan balik. Kalau kita misalnya menggunakan kata tatanan baru, sementara kita tahu tatanan itu adalah order, kita terjemahkan new normal itu dengan tatanan baru, ketika ada terjemahan balik atau back translation itu akan menjadi new order. Kemudian ketika ada kebiasaan baru, maka itu menjadi new habit. Lalu apa yang akan digunakan oleh Badan Bahasa gitu? Nah, kemudian saya memberikan argumen bahwa memang jauh sebelum Badan Bahasa menggunakan istilah kenormalan baru, saya sudah lebih terbiasa menggunakan istilah kebiasaan baru untuk new normal itu gitu. Lalu saya jelaskan bagaimana sesungguhnya proses penerjemahan balik itu bisa dilakukan. Dengan berbagai contoh yang saya kemukakan, akhirnya Badan Bahasa di Komisi Istilah begitu bisa memahami, dan saya barusan juga menyampaikan kepada staf khusus itu di kementerian, itu untuk disampaikan juga menjawab pertanyaan dari Sekretariat Presiden, bahwa Badan Bahasa akan memperlakukan kenormalan baru itu dengan kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru inilah yang menjadi pilihan pertama, begitu. Karena tampaknya ini yang jauh lebih mudah difahami oleh masyarakat pengguna bahasa Indonesia begitu, ketimbang kita menggunakan istilah kenormalan baru.
Berarti seru juga nih Pak ya, di Badan Bahasa ini bisa jadi diskusi berlangsung intensif, gak cuma kalau ada pandemi, tapi juga setiap kali ada kata yang tidak biasa begitu Pak ya?
Betul, betul. Itu karena ada komisinya, komisi istilah yang setiap harinya katakanlah memplototi media, ini ada istilah baru apa yang muncul, kemudian ketika itu sangat luas digunakan gitu. Nah, padanannya tetap harus dicari gitu. Nah, ini diskusinya dari berbagai sudut pandang. Ada yang memang teman-teman ini kan ada yang keahliannya di morfologi misalnya, ada yang keahliannya di sintaksis, ada yang keahliannya macam-macam begitu. Mereka berembuk sampailah kepada sebuah kesepakatan bersama di titik itu gitu. Yang paling logis apa sih gitu. Tampaknya pada saat awal memilih istilah kenormalan baru itu juga sudah dilakukan begitu, tetapi keberterimaannya tidak seperti yang mereka duga gitu.
Pak, cerita sedikit dong tentang badan bahasa. Jadi tadi Bapak bilang ada komisi-komisi, bisa di penjelasan pada pendengar kita sebetulnya ada berapa komisi, lalu ada di bawah Kemendikbud ini gimana kalau Bapak ingin memberikan masukan atau input?
Nama resmi badan bahasa ini kan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, tapi lebih dikenal nama populernya itu adalah Badan Bahasa. Nah, di bawah Badan Bahasa ini ada satu sekretariat badan dan dua pusat. Pusatnya itu adalah Pusat Pembinaan dan yang satu lagi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa. Ada komisi yang secara khusus itu menangani urusan istilah. Gitu. Ada komisi istilah, komisi perkamusan begitu. Sehari-harinya bekerja untuk mengidentifikasi istilah-istilah baru, kata-kata baru. Kemudian nanti setelah dibahas bersama anggota tim itu diputuskan dan nanti menjadi entry ya, menjadi lema apakah di glosarium, di istilah, di kamus begitu. Tentu saja tidak terbatas kepada hal yang seperti itu karena di Badan Bahasa juga ada tim yang bergerak dalam pengkajian uji kemahiran berbahasa Indonesia misalnya UKBI ya, untuk orang penutur asli ya, bahasa Indonesia atau untuk penutur asing. Ada yang mengurus bahasa Indonesia untuk penutur asing begitu, BIPA gitu. Ada yang pekerjaannya ngurus penerjemahan gitu. Jadi ada komisi gitu atau tim yang bekerja secara spesifik menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan bahasa. Bahkan ada juga tim yang secara khusus mengkaji dan memberikan layanan terkait dengan bahasa dan hukum. Apakah menjadi saksi ahli begitu misalnya terkait dengan kasus-kasus kebahasaan atau terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan atau legal drafting. Nah, ini ada di Badan Bahasa seperti itu. Ada juga yang mengurus misalnya pelindungan bahasa. Ada yang terkait dengan literasi begitu.
Yang pasti ada, semua ada anggotanya bersedia menerima input tentu Pak ya. Masukan kan bahasa berkembang ya Pak.
Betul, betul. Kalau bahasa itu tidak berkembang maka akan dengan sendirinya dia mati dan tidak akan digunakan lagi oleh penuturnya. Setiap orang akan harus menerima perubahan dan itu sebuah keniscayaan kalau perubahan dalam bahasa itu.
Pak, selain bahasa asing, tentu ada juga serapan bahasa daerah yang suka kita pakai ya Pak ya?
Betul, betul sekali. Misalnya istilah yang makin populer ya, apalagi kemarin sepanjang bulan Ramadan, istilah ngabuburit. Istilah ngabuburit ini kan istilah yang populer di kalangan masyarakat Sunda. Tidak ada ditemukan di dalam istilah bahasa Indonesia. Karena konsep ngabuburit itu unik, maka itu kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia gitu. Kemudian istilah ngariung ya, berkumpul. Ngariung itu kan punya konsep tersendiri gitu. Bukan hanya urusan berkumpulnya, tapi di situ ada aktivitas gitu ya, ada hubungan sosial yang dibangun secara berbeda ketika ngariung begitu. Itu menjadi cara kita memperkaya khazanah bahasa Indonesia dan juga dari bahasa-bahasa lain gitu ya. Apakah dari bahasa Jawa, dari bahasa Bali, dari bahasa apapun sepanjang itu ditemukan data kebahasaannya yang luas digunakan gitu dan unik dan tidak ada dalam bahasa Indonesia, maka itu akan dengan sendirinya diserap ke dalam bahasa Indonesia.
Dan masyarakat atau publik juga boleh memberi masukan ya Pak ya?
Oh boleh, malah kita mengundang siapapun yang mau memberikan masukan memperkaya KBBI kita, istilah-istilah yang ditemukan dalam masyarakat, kita mengundang. Nah, saya di awal menjabat sebagai Kepala Badan Bahasa, mendapat tantangan dari Mendikbud, bisakah katanya pada tahun 2024, selama 4 tahun ke depan, kamus kita itu memiliki lema bisa sampai 200 ribu, gitu. Padahal kita sekarang kan baru punya sekitar 100 ribuan. Menambah 100 ribu dalam 4 tahun itu bukan hal yang mudah. Karena bahasa Indonesia kan bahasa yang relatif baru ya, dibandingkan dengan bahasa yang sudah mapan seperti bahasa Inggris, bahasa Perancis, begitu. Saya katakan kita tidak boleh terlalu bersemangat ingin menambah kosakata kita ya dalam KBBI menjadi 200 ribu ketika itu tidak mungkin.
Ya betul Pak, betul. Kita harus rasional juga meskipun kita punya minat besar, target, tapi juga harus rasional, betul. Ya. Terima kasih sekali Pak, semoga bisa segera kembali ke tanah air, nggak stranded di sana.
Sama-sama, terima kasih Bu Eva.
Iya, terima kasih. Selamat pagi Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.
Simak terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.